Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
so'z va ish birligi bormi yo'qmi bugungi prezidentimizda? Ana shuni isboti bo'ladi ularga bo'layotgan munosabat, ya'ni mana shu mahkumlarga bo'layotgan munosabat.
Xalqaro huquq tashkilotlari hibsdagi jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, Akrom Malikovlar ozod etilishini talab qilishmoqda.
Masalan, shunday bir davlat huquqlari menga o'ltamizda vojib bo'lmadi. Sonra ustimga ko'p pishor keldi. Maqsad
Afg'onistonda mahalliy o'zbeklar, toliblar va Daish safida turib, hukumatga qarshi jang qilmoqda. Yaqinda Juzjonda ularning bir to'dasi taslim bo'lishdi.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
So'nggi ommaviy so'rovlarda prezident Donald Trampning xalq orasidagi reytingi biroz yaxshilangan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh Senatida immigratsiya tizimini isloh qilish bo'yicha munozaralar boshlandi. Ikki yirik partiya vakillari hozircha o'z partiyasi siyosatidan kelib chiqib fikr bildiryapti. Senatda ko'pchilik sardori respublikachi Mitch McConnell demokratlarni munozaralarni zaruratsiz cho'zayotganlikda ayblab, debatlar shu haftadayoq yakunlanishi kerak dedi.
There's no reason why we should not reach a bipartisan solution.
Shu haftayoq umumiy yechimga kelishimiz kerak. Siyosiy bayonotlarni yig'ishtirib, haqiqiy munozarani boshlash, qonun loyihasi ustida ishlash lozim, dedi u.
There are many compelling reasons.
Bu ishni yakuniga yetkazishimiz uchun yetarlicha jiddiy sabablar bor. Prezident Tramp 5-sentyabrda DACA dasturini yopish haqida farmon chiqargan. O'z himoyasiga 780 ming hujjatsiz muhojirni olgan dastur 5-martda rasman yopiladi. Ya'ni bir necha haftadan so'ng, agar ungacha qonun qabul qilishga ulgurmasak, ko'plab yoshlar deportatsiyaga yuz tutadi. Amerikada ortiq ishlay olmaydi. So'nggi 5 oydan beri bu borada bir ish qilganimiz yo'q, ammo shu hafta yengshimarib ishni oxirigacha yetkazishimiz kerak, dedi Illinois shtatidan Senatga saylangan qonunchi Dick Durbin. DACA dasturi sobiq prezident Barack Obama tashabbusi bilan yaratilgan edi. Bolaligida Amerikaga noqonuniy olib kelingan markaziy amerikaliklar o'z taqdiridan xavotirda. Tramp yaqinda 1.8 million hujjatsiz muhojirga fuqarolikka yo'l ochishni taklif etdi. Biroq tanqidchilar nazarida jarayon 10-12 yil vaqt olishi mumkin. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu korrupsiyada ayblanmoqda. Bir necha oy davom etgan taftishlardan ma'lum bo'lishicha, Netanyahu badavlat odamlardan qimmatbaho sovg'alar olgan bo'lishi mumkin. Tergovchilar masalani sudga oshirishni tavsiya etmoqda. Bosh vazir bundan xavotirda emasligini, muddatining oxirigacha ishlashini aytyapti. Tergovga ko'ra, Netanyahu matbuotdagi ijobiy maqolalar evaziga bir gazeta nashriyoti egasiga ayrim masalalarda yordam berishni va'da qilgan. Netanyahu bularning barchasi yolg'on deydi.
Bashanim alalu ufalu lihatsim kabirim.
Bosh vazir bo'lib ishlagan yillari mobaynida menga qarshi kamida 15 ta da'vo ochish va tergov boshlash harakatlari bo'lgan. Meni hokimiyatdan olish uchun gazetalarda sensatsion sarlavhalar, jonli efirda reportajlar berishgan. Ba'zilari bugunga o'xshagan politsiya tavsiyalari bilan cheklandi xolos, dedi u. Qonunchilarning bu masalada fikri bo'lingan. Yillar davomida Netanyahu o'zini ishonchli va haqqoniy rahbar sifatida ko'rsatib keldi. Hozir ham shunday deb o'ylayman, dedi Netanyahuning Likud partiyasidan deputat Sharon Haskel. Muxolifat Netanyahu ketishi kerak degan fikrda. Gap nafaqat hozirgi gumonlarda. Netanyahu bu kabi da'volardan o'zini tozalash uchun Isroil demokratiyasining barcha institutlariga hujum qilgan. Hozirgi ish sudga yetmasidan ketishi kerak lavozimidan, deydi sobiq jurnalist Knesset a'zosi Merav Mixaeli. Netanyahuning taqdiri hozir bosh prokuror qo'lida. U aybdor deb topilsa, bosh vazirlikdan darrov ketmasa-da, konservativ va liberal siyosatchilardan tuzilgan qaltis koalitsion hukumatga mamlakatni boshqarish yanada qiyinlashadi. Niderlandiyada tergovga yolg'on ma'lumot berganini tan olgan tashqi ishlar vaziri ishdan ketdi. Xalbe Zelstra sal oldinroq 2006-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashganini yashirgan edi. Seshanba kuni u parlament a'zolari oldida so'zlab, obro'siga putur yetganini va bunday sharoitda ortiq vazir bo'lib ishlay olmasligini aytdi. Zelstra bu ishga 4 oy oldin tayinlangan edi. Qonunchilar bosh vazir Mark Rutteni ham savolga tutdi. U uchrashuv oqibatlari bu qadar jiddiy bo'lishini oldindan bilmagani uchun u haqda so'z ochmaganini aytdi. Parlament uni ishdan olmoqchi bo'ldi, biroq bosh vazirga qarshi ishonchsizlik votumi uchun yetarlicha ovoz to'planmadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlari bo'yicha idorasiga ko'ra, Myanmadan qochib lagerlarda joylashgan rohinjaliklar yog'ingarchilik mavsumi yaqinlashayotgani bois qiyin ahvolda qolmoqda. Agentlik vakiliga ko'ra, Myanma hukumati qochqinlar xavfsizligini ta'minlamagani bois ular uylariga qayta olmayapti. BMT hisobiga ko'ra 100 mingdan ziyod rohinjalik qochqin toshqin va yer ko'chish zonalariga yaqin joylarda jon saqlamoqda. Ularni zudlik bilan bu hududlardan ko'chirish kerakligi aytilmoqda.
We're now in a race against time.
Vaqtga qarshi poyga bizning foydamizga emas hozir. Mart oyida mussonlar mavsumi boshlanadi, deydi BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari Filippo Grandi. Myanma hukumati xalqaro bosim ostida qochqinlarning ayrimlariga qaytishga ruxsat berdi. Bu borada zarur tayyorgarliklar ko'rilib, qaytayotgan qochqinlarning birinchi guruhini qabul qilishga tayyormiz, deydi Myanmaning BMTdagi elchisi Hau Do Suan. Biroq jurnalistlar Rakhine shtatida ozchilikdagi musulmonlarga qarshi vahshiyliklar davom etayotganini oshkor qildi.
Reuters
axborot agentligi muxbirlariga ko'ra, Indin qishlog'ida rohinjalik 10 erkak qatl etilgan. Associated Press Gudar Pin qishlog'ida 5 ta ommaviy qabr topilgani haqida xabar tarqatdi, deydi BMTning siyosiy masalalar bo'yicha idorasi raisining o'rinbosari Miroslav Yanka. Bu xabarlardan so'ng Reuters jurnalistlarni qamab qo'yishdi. Voqeani xolis taftish qilmoqchi bo'lgan xalqaro tergovchilarni vahshiyliklar ro'y bergani aytilayotgan qishloqlarga qo'yishmayapti.
Xalqaro huquq tashkilotlari hibsdagi jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, Akrom Malikovlar ozod etilishini talab qilishmoqda. Ulardan biri Akrom Malikov 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning ishi shu oyda shikoyat tarzida qayta ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Jurnalistlar ozod qilish talab qilingan 10dan ortiq huquq tashkilotlari tomonidan imzolangan bu bayonotda hukumat hibsdagi jurnalistlarga nisbatan qiynoqlar qo'llangani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga ham chaqiriladi. Jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov davlatga qarshi fitna uyushtirishda ayblanib hibsda ushlab turilibdi. Abdulloh Nusrat taxallusi ostidagi maqolalari bilan tanilgan yosh tadqiqotchi olim Akrom Malikov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda aybdor topilgan. Qamoq jazosini o'tayapti.
So'z va ish birligi bormi yo'qmi bugungi prezidentimizda? Ana shuni isboti bo'ladi ularga bo'layotgan munosabat, ya'ni mana shu mahkumlarga bo'layotgan munosabat.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bobomurod Abdullayev o'tgan yilning sentyabr oyida, Hayotxon Nasriddinov oktyabr oyida hibs qilingan bo'lsa, Abdulloh Nusrat taxallusi bilan tanilgan yosh olimning o'tgan yilning iyul oyida hibsga olinib, shu yilning yanvar oyida 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingani yaqindagina huquq himoyachisi Malohat Eshonqulova o'tkazgan surishtiruvlardan so'ng ma'lum bo'ldi. Malohat Eshonqulovaga ko'ra, shu yilning yanvar oyida 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Akrom Malikovning oilasiga jiddiy bosim o'tkazilgan. Shu bois ham ular bu masalada hech kimga murojaat qilmaslikni ma'qul ko'rib kelishgan.
Ota-onasiga shunaqa qattiq tayinlangan, o'ta sir saqlash tayinlangan ota-onasiga 42 o'sha 3-chi moddalari qo'yilgandan keyin menimcha o'sha nimaga aloqadorlik bo'lsa kerakda. Islomiy harakatga aloqadorlik 159. 159 o'sha konstitutsiyaga xilof ravishda kuch bilan hukumatni qo'lga olishga harakat qilingan, uringan o'shunaqa gaplar. Boshlanishida o'sha Muhammad Solih bilan aloqadorligi masalasi bilan boshlanadi hukm. Va Muhammad Solih bilan aloqadorligi bilan tugaydi bu hukm. Lekin menga onasi aytdilarki, umidimiz juda katta dedilar, boshqa yangi bitta advokat oldik, apellyatsiyaga yozdik dedilar. Shu fevralda 20-sida Toshkentga olib kelar ekan, apellyatsiya ko'rilar ekan,
deydi Malohat Eshonqulova. Hibsdagi jurnalistlarni ozod qilish haqida xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan imzolangan murojaatda jurnalistlar so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun jazoga tortilayotganligiga diqqat qaratiladi. Shuningdek, unda hibsdagi jurnalistlarga qiynoq qo'llangani yuzasidan tekshiruv o'tkazish, mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qiynoq qo'llashni taqiqlovchi tergov ishida qiynoq vositasida olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanmaslik haqidagi qarori mavjudligi ta'kidlanadi. Bayonotni imzolagan xalqaro tashkilotlardan biri Human Rights Watch'ni O'zbekiston bo'yicha direktori Stiv Sverdlov avvalroq hibsdagi jurnalistlardan biri Bobomurod Abdullayevga qiynoqlar ko'rsatilgani oshkor bo'lishi ortidan O'zbekiston hukumatini zudlik bilan tekshiruvlar o'tkazish, qiynoq ko'rsatganlarni javobgarlikka tortishga chaqirgan edi. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga doir ma'lumotlar jamoatchilikda bor. Uning onasi o'g'li bilan qamoqxonada uchrashishi ortidan o'g'liga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llangani haqida prezidentga ochiq murojaat bilan chiqqan edi. Bobomurodning ishini kuzatayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromov ham bu ish yuzasidan jamoatchilikka ma'lumotlar taqdim etib turibdi. Davlatga qarshi fitna ishida ayblanib hibsga olingan yana bir jurnalist Hayotxon Nasriddinov taqdiri haqida jamoatchilikka deyarli hech narsa ma'lum emas. Surat Ikromovga ko'ra, unga ma'lumi, Hayotxon Nasriddinovning xususiy advokat xizmatidan ixtiyoriy tarzda voz kechgani, yaqinlari, qarindoshlarining huquq himoyachilari bilan aloqaga chiqishdan xavotirda turganligidir.
Nima deydi, yaqinlaridan bittasi menga murojaat qilsa, men faqat ular bilan ko'rishganda gapirilamanda, men o'sha ulardan intervyu olib, hammasini o'rganib, keyin faqat bir narsa berishim mumkin, masalan. Lekin men aniq bilaman, bularning hammasi nimalari advokatlari, ali davlat advokatida. Ular hech kimni qo'ymagan, nafaqat Bobomurodga, ularga ham, boshqalariga ham. Hammasi shu o'sha milliy xavfsizlik xizmati o'zi tanlagan haligi nima advokati, yo даже bilasizmi, men bitta narsani bilaman, haligi o'sha biznesmenlardan biri o'sha Bobomurodga nima deydi, o'sha axborot berib turgan odam bo'lsa kerakmi, o'shani даже advokati sobiq ISMB xodimi ekan. Bu xabar hech kimdan unaqa ololmaymiz, faqat Bobomuroddan o'shani ham mana azgina-azgina qilib qiyin bo'lsa ham o'shalarni olib bordik. Ana boshqalar to'g'risida biz hech narsa bilolmaymiz. Yaqin qarindoshlari murojaat qilganda balki ularda qanaqadir qattami kichkinami ma'lumot bo'lishi mumkin edi.
Qamoq jazosini o'tayotgan Akrom Malikovning davlatga qarshi fitna ishiga aloqadorligiga doir ma'lumotlar yo'q. Ammo avvalroq u qamoqxonada jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan yuzlashtirilgani haqidagi ma'lumotlar chiqqan edi.
Malohati Shonqulovaga ko'ra, Akrom Malikov asosan Abdulloh Nusrat taxallusi ostida maqolalar yozgani, muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih bilan aloqada bo'lgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan.
Muhammad Solih bilan aloqa qilgan, falon elektron pochta orqali u bilan yozishib turgan, undan ko'rsatmalar olgan, o'sha O'zbekistonda taqiqlangan, o'sha davlat ro'yxatida o'tmagan noqonuniy O'zbekiston Xalq harakatiga a'zo bo'lgan, O'zbekiston Xalq harakatiga yoshlarni jalb qilish ishi bilan mashg'ul bo'lgan, o'sha Abdulloh Tufrat taxallusi bilan turli g'oyadagi nima deydi, maqolalar tarqatgan, mana shu mazmundada asosan men masalan shaxsan men hukmda o'qiganimdan keyin demak Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun qamalgan ekanda degan fikr uyg'onadi hukmda o'qigan odamda-da. Masalan men shunday fikrga keldim. Asosan o'sha maqolalari va Muhammad Solih bilan aloqasi o'sha maqolalari O'zbekiston Xalq harakatida qilingan.
Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov yangi hokimiyat davrida hibsga olingan. Akrom Malikov esa shu davrda qamoq jazosiga hukm qilingan dastlabki jurnalistlardir. Malohati Shonqulovaga ko'ra, shu oyda Akrom Malikovning ishi shikoyat tarzida qayta ko'rib chiqilish kutilmoqda. Uning, shuningdek, hibsda qolayotgan ikki jurnalist, Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlarning ozod etilishi, aynan yangi hokimiyat gapirayotgan islohotlarni amalda isbotlanishi uchun ham o'ta muhimdir.
Shavkat Mirziyoyevda mana shu minbarlarda turib aytayotgan gaplarida zarracha haqiqat bo'lsa, chiqishiga shubha yo'q. Bilasizmi, hozircha og'izda borda, faqat amalda yo'q. Ham hali Shavkat Mirziyoyev aytgan gaplarini amalda biz isbotini ko'rayotganimiz yo'q. Lekin umidimiz bor. Agar o'sha aytayotgan gaplari xalqqa jon kuydirishi, o'sha adolat tantanasiga tashnaligi rost bo'lsa, ular shubhasiz ozodlikka chiqishi shart. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bu yangi prezident uchun yana bitta sinovda. So'z va ish birligi bormi, yo'qmi bugungi prezidentimizda? Ana shuni isboti bo'ladi ularga bo'layotgan munosabat, ya'ni mana shu mahkumlarga bo'layotgan munosabat bugungi prezidentimizni so'z va ish birligi birmi yoki boshqa tili boshqa dili boshqami, mana shu jarayonni, mana shu holatni isbotlashga xizmat qiladi deb o'ylayman,
deydi Malohati Shonqulova. Yaqinda huquq himoyachisi Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib, Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov dohil davlatga qarshi fitna ishi yuzasidan tergov to'xtatilganligini, ish qayta ko'rib chiqilishi, tergovchilar ishdan chetlatilgani, qiynoqlar yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi mumkinligi haqida bildirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda mahalliy o'zbeklar, toliblar va Daish safida turib hukumatga qarshi jang qilmoqda. Ularning aksariyati shimoliy viloyatlardan chiqqan o'zbeklar. Yaqinda Juzjonda ularning bir to'dasi taslim bo'lishdi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Masalan, shunda bir davlat qo'pollari menga o'ntamizda vojib bo'la olmadi. Sonra ustimga ko'p pishor keldi. Maqsad tollarga payvoz edim, bir necha vaqt tollarni bir necha yotda yurdim ular bilan. Kirdorlari
taslim bo'lgan bu o'zbeklar Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlarida toliblar va Daish safida edi. 10 nafari tolib, 3 nafari Daish a'zolari bo'lgan. Mahalliy rasmiylar ularni gul bilan kutib olishdi. Tinch hayotga qaytib, ma'qul qaror qabul qilibsizlar, dedi viloyat hokimi Lutfullo Aziziy.
Ma da'vat medihim tamomi muxolifini musallara. Biyan bo'z fursat qudrat zoyi nakunan تبا نکنن اولاد امی وطن هستن
شو وطننگ بالالر سیزلر ارتق آنالرمزنگ یاش توکلمسن بالالر یتم ایالر ایسا بیوا بولمسن باشقالر هم سلحنه تنلسنلر دیده عزیزی تسلم بولگلر آرسده بلاغت یاش که طول مگلر هم بار حیاتنگ اچق چوچگنه تات مگن یاشلر
باتر جاوید کشت کنم بولمان درشکه که دوید یه چنشن نیگیرده شکم دوات کلگنه آرم که
Ular orasida avvallar harbiylar safida bo'lib, nochorlik yuzasidan toliblar safiga o'tganlar ham bor. G'ulom Ali Qumondon hukumatning tavajjusizligi sabab toliblar safiga qo'shilganini bildiradi.
Ular yana shunday ekan, bir necha bir 6 yil qarib taxminan 1 yilga yaqin yurdim maqsadi. Ularning qonlari odam bir shariati, Xudoning aytganidan, Qur'onning aytganidan emas. Maqsadi ularning nomardana qonlarni qiladi, maqsad jahon o'zbek bolalarini bildiradi. Mazatani shu kollarda najvonni kollar qilardilar. Aytaman kollari qo'shibdan kelmadi, sarpas projay sud davlatga maqulding, uning kollari odam qo'shdan kelmaydi, Xudo aytgan qilgan kollar qilmaydi, Qur'on aytgan qilmaydi. Mazatani shu kollarga qo'shimsa kelmadi, sarpas projay sud davlatimizga payvoz. Davlat yana menga masalan tavajjuh bo'lsa, maqsad yana davlat xizmatkoriga bizlar tavilguncha o'zbek bolalarimiz maqsad xizmat qilmoqchimiz, avvalam xizmat qilib kelibmiz. Baqini ham xizmat qilmoqchi chuvtimiz bor. Masalan, o'zbekka xizmat qilmoqchimiz. Har o'zbek bolalar har yerga o'yladi, darbadar bo'ladi. Xorij ketadi, masalan, shu yerlarga sanganlarga o'ylab yotdi. Mana shu odamga ko'p narinja bir bo'lmagan kollar, najivona, nomardana kollar bo'ladi. Shular odamni behigmasiga vijdoni qabul qilmaydi.
G'ulom Ali toliblarga qarshi jang qilayotganida 40 kuni qamalda qolgan, safdoshlardan ayrilgan. Toliblarga taslim bo'lib, ular safida jang qilishdan boshqa ilojimiz yo'q edi, dedi u. Taslim bo'lganlar hukumatdan ish so'ramoqda. Vatanga xizmat qilishda va'da beradi. Qo'shtepa va Darzob tumanlari Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlarini bog'lab turadi. Shuning uchun ham muhim hududlar sanaladi. Mazkur ikki tumanda xorijiy isyonchilar ham bor. Checheniston, Fransiya, Pokiston va O'zbekistondan jangarilar bor. Ular Daish safida jang qilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Fax 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi ommaviy so'rovlarda prezident Donald Trampning xalq orasidagi reytingi biroz yaxshilangan. Hozirda 40%. Bu oxirgi 7 oyda Tramp uchun eng yaxshi ko'rsatkich. Siyosatdonlar raqs iqtisodiyoti jadal o'sayotganini sabab qilib ko'rsatishadi. Ammo quyida mashmashalar, prezidentning muxolifatga va uni tekshirayotgan maxsus prokurorga qaratilgan tanqidlari davom etmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Ogayodagi zavodga tashrifi chog'ida prezident Tramp soliqlar pasayishi haqida bong urdi. Shuningdek, uning Kongressdagi nutqini xarsaklar bilan qarshi olmagan demokratlarni tanqid qildi.
They were like death. An un-American.
Murdaga o'xshab o'tirishdi zalda. Aksel Amerikacha harakat bu. Kimdir xiyonatkorona ish deb tasvirlayapti. Mayli shunday desa ham bo'ladi, dedi Tramp. Atigi 2 hafta oldin Kongressga va xalqqa murojaatida Tramp muxolifat bilan hamkorlikda ishlash taklifini olg'a surgan edi.
I call upon all of us to set aside our differences.
Tafovutlarni chetga surib, kompromiss asosida ish yuritaylik. Axir birdamlik bo'lmasa, xalqqa bergan va'dalarimizni bajara olmaymiz, degan edi u. Donald Trampning reytingi biroz oshgani shundan dalolatki, amerikaliklar nazarida Tramp iqtisodni uddalay olyapti. Ammo demokratlarga nisbatan tanqidlari o'ziga ziyon, deydi tadqiqotchi Jim Kessler.
You know, if Trump is smart, he will try and move to the center and make deals with them.
Trump aqlli bo'lsa, radikal pozitsiyalardan uzoqlashib, demokratlar bilan kelishib ishlagani ma'qul. Hozirda hamkorlik uzoqqa bormayapti. Har hafta bir mojaroga guvohmiz. Tomonlar kelishib ishlashiga ko'zim yetmayapti, deydi suhbatdosh. Trump va uning respublikachi safdoshlari Rossiya yuzasidan olib borilayotgan tergovdan ham norozi. Rossiya 2016-yilgi saylovga aralashganmi? Uning natijasiga ta'sir qilganmi? Tramp saylanishida Moskvaning roli bormi? Shular tekshirilmoqda. Demokratlar fikricha, respublikachilarning maqsadi maxsus prokuror Robert Mueller'ni badnom qilish.
They don't quit. With all these conspiracy theories, with all these ridiculous...
Hamkasblarimiz ig'vo, uydirma gaplarni tarqatish bilan ovora. Bu ishlardan hech toyishmaydi, deydi Senatda demokratlar sardori Chuck Schumer. Balki Mueller olib borayotgan tergov suv yuziga nimalarni olib chiqishidan qo'rqishayotgandir, deydi qonunchi. Rossiyaning saylovga aralashuviga doir tergov hali beri tugamaydigan ko'rinadi. Kuzgi saylovga ham ta'sir qilishi mumkin, deydi tahlilchi John Fortier.
That does overhang his presidency. We don't know the timing. We don't know the revelations.
Tergov Trampning soyasiga aylanib bo'ldi. Qachon tugaydi, nimalar fosh bo'ladi bilmaymiz. Vaqt ko'rsatadi, deydi u. Hozir Kongressda respublikachilar hukmron, Trampning reytingi oshaversa, ular qonunchilik organida ko'pchilik o'rinlarini saqlab qolishi ham mumkin. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQSh Senatidagi tinglovda qatnashgan 6 razvedka idorasi rahbariga ko'ra, Rossiya noyabr oyida bo'ladigan saylovlarga ham aralashmoqchi. Qo'shma Shtatlar Kremlni 2016-yil prezident saylovlari natijalariga ta'sir qilganlikda ayblaydi.
But we need to inform the American public that this is real.
Amerika jamoatchiligini bu tahdidning haqiqiy ekani haqida ogohlantirib qo'ymoqchimiz. Bunga tayyor turishimiz kerak. Ruslar qanday ovoz berishimiz kerakligini, mamlakatimizni qanday boshqarishimiz kerakligini belgilamasligi lozim, deydi AQSh milliy razvedkasi direktori Dan Coats. Ba'zi demokrat senatorlar prezident Donald Tramp Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashganini yolg'on deb ishonmayotganidan, bunga qarshi chora ko'rishga ko'rsatma bermayotganidan norozi.
Despite all this,
prezidentimiz Rossiya solayotgan tahdidni inkor etishda davom etmoqda. Imkon bo'lganida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmadi. Twitterda ham bu haqda lom-mim demadi. Hukumat bu tahdidga qarshi chora ko'rishi, tashabbus yuqori rahbariyatdan kelishi kerak, deydi senator Mark Warner. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Mike Pompeo Tramp ma'muriyatining Rossiya siyosatini himoya qildi. Oq uy ma'muriyati Ukrainaga mudofaa uchun qurol berdi. Suriyada ruslar shashtini tushiryapmiz. Venesuelaga nisbatan Rossiya manfaatlariga zid sanksiyalarni qo'lladik. Boshqa harakatlarimiz ham ruslarga qattiq tegyapti, deydi u. Salkam 9 oydan so'ng AQShda Kongressga va shtat qonunchilik organlariga saylovlar bo'lib o'tadi. Har ikki asosiy partiyadan qonunchilar federal, shtat va mahalliy darajadagi hukumatlarni saylovlarni kiberxurujlar va yolg'on ma'lumot tarqatish kampaniyasidan himoya qilishga chora ko'rishga chaqiryapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda, amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.